Labrīt visiem Adventistu vispasaules radio programmas klausītājiem. Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumu iesāksim ar ziņām Latvijā un ārzemēs. Tad turpināsim izjautāt ģimenes par Ziemassvētku notikumu un Jēzus ienākšanu viņu vidū. Šoreiz Jana Jansonu studiju ir aicinājusi Janu un Ansi Rodertus ar saviem bērniem. Bet raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Vilnis Latgalis. Studijā es esmu kopā ar Ediju Diedriku un ir pienācis laiks ziņām.
Gada mīļākie un ģimeniskākie svētki ir te patais stūra, vēl viena nedēļa, un iespējams daudz no jums satiks sen neredzētos draugus, meitas un dēls, kas ierodas no ārzemēm vai attālākām vietām Latvijā. Šis ir priecīgs laiks, un lai to vēl vairāk izbaudītu, mēs gribam jums izstāstīt par brīnišķīgiem notikumiem, kas gaidām tepat pie mums Latvijā. Jūsu uzmanībai ziņojumi! Kamēr kori skan tāmus un Ziedot LV, mīļi ielūdz ikvienu uz Ziemassvētku garīgās mūzikas labdarības koncertu Cerības gaisma. Koncerts norisināsies piekdien, 23. decembrī, pulkstens 18.00, Avesola koncertzālē Rīgā, Citadeles ielā 7. Koncertā piedalās kamēr kori skan tāmus un solisti, klarnetists Egils Šēfers un Stīgu kvartets. Brīnišķīgo mūzikas baudījumu papildinās arī smilšu animācijas. Biļetes pieejamas biļešu paradīzes tirdzniecības vietās un internetā www.biļešuparadīze.lv. Visi iegūtie līdzekļi tiks ziedoti smagi slimas jaunietes rehabilitācijai. Biļetes cena 5 eiro. Būsim par cerības gaismu kādam, kurš to ļoti gaida. Vēl kāds ziņojums, kas saistās ar palīdzības sniegšanu otram. Arī šodien, 17. decembrī, jums ir iespēja piedalīties labdarības tirdziņā, kas norisināsies baznīcas ielā 12. Diemnama foejē no pulksten 16.00 līdz 18.00. Esat aicināti iegādāties kādu dāvaniņu saviem mīļajiem, tādējādi dāvinot prieku vēl kādam, jo visa nopelnītā naudiņa tiks ziedota tiem, kuriem tās pietrūkst. Un nu, laika ziņām pasaulē. 7. Dienas adventisti Šveicē un Austrijā darbojas, lai atnestu prieku un mazinātu nabadzību dažās no mazāk veiksmīgām valstīm Eiropā, kuru skaitā ir arī Latvija. Esam priecīgi un pateicīgi, ka esam saņēmuši dāvaniņas no šo draudžu bērniem un viņu ģimenēm, un nu varēsim tās sniegt tālāk citiem. Kāda ziņa no Amerikas? Ja tev kādreiz šķiet, ko gan es varu izdarīt ar saviem mazajiem ienākumiem, ko gan es varu izdarīt savā lielajā vecumā un kautrībā, lai jūs iedrošina šis stāsts no Ņūmeksikas štata. Divas pensionāras, 69 un 90 gadu vecas, kopā, kalpošanā no durvīm uz durvīm, dalot cilvēkiem DVD par veselīgu dzīvesveidu, palīdzot viņiem mājas darbiņos, dāvinot mazas dāviņas, kurās katra lieta simbolizē kādu dieva apsolījumu, iepriecina savus apkaimes ļaudis. Abas lēdijas piedzīvo īpašu prieku, redzot, ka cilvēki vēlas uzzināt ko jaunu, ko tādu, kas izmaina viņu dzīves. Lai Dievs arī turpmāk svētī viņu kalpošanu. Kā jau solījām pagājušajā nedēļā, šorīt pie mums studijā ir ciemiņš no vokālā ansambļa Tuvu. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Jau pirms laika ziņojām, ka jūsu ansamblis šī gada nogalē iepriecinās klausītājs sirdis šeit pat Latvijā. Bet pastāsti lūdzu, kur vēl jūs plānojat doties?
Šajā gada nogalē mums ir tāda brīnišķīga iespēja doties uz Austriju un koncertēt Grācā un Vīnē. Un Austrija, kā jau mūzikas mīļotāji zina, ir tāda ļoti muzikāla zeme un ar bagātām tradīcijām, un mums prieks, ka mēs varēsim tur doties.
Jā, arī mēs priecājamies, bet tā kā mēs nespējam jums doties līdz, tad atgādina lūdzu mūsu klausītājiem, kad un kur mēs varēsim dzirdēt jūs uzstāšanos šeit Latvijā.
Mums ir paredzēti divi koncerti. Pirmais notiks 24. decembrī, tas ir Ziemassvētku vakars. Visi cilvēki parasti dodas uz dievnamiem un mēs aicinam jūs uz 7. dienas adventistu baznīcu. Rīgā baznīcas ielā 12A, 16. būs brīnišķīgs muzikāls dievkalpojums. Un otrs koncerts būs Valmierā 30. decembrī. Valmieras koncertzālē Leona Paeglas ielā 10. Koncerts sāksies 18.30.
Jā, par vēl kāds jautājums, par ko stāsti jūsu dziesmas un kādēļ tu novēlēti katram, kam iespēja būt klāt šajos koncertos?
Mūsu dziesmās ir ietverts stāsts par Jēzus dzimšanu, notikumiem, kas ir ap to, pirms un pēc, un, protams, arī, ko Jēzus dara mūsu dzīvēs personīgi. Un kāpēc es īpaši gribu aicināt cilvēkus nākt uz koncertu? Esmu pārliecināts, ka vienīgais, kas var cilvēku izmainīt, ir Dievu klātbūtne. Tad, kad mēs piedzīvojam Dievu, piedzīvojam viņu pieskārienu, un mēs ļoti cenšamies un lūdzam, lai tas mūsu koncertos notiek, ka Dievs pieskarās sirdīm.
Teiksim paldies Mārtiņam par sarunu. Dārgie radio klausītāji, atcerieties šos divus datumus, 24. un 30. decembri. Sagatavojiet savas sirdis un ausis dievišķai mūzikai un priecīgiem brīžiem kopā. Ziņas plašākā izklāstā lasiet mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā bija Edīte Diedrika. Celiet savus skatus uz debesīm, jo mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu. Uz tikšanos!
Paldies par ziņu lasījumu un novēlam ansamblim tuvu svētīgu šo koncertu tūri Austrijā. Bet raidījuma turpinājumā laiks intervijai ar Rodertu ģimeni.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā atkal esmu Mesijāna Jansone, un šodien mēs turpināsim iesākt to ģimeņu ciklu. Tā kā šis svētku laiks nav iedomājams bez kopā būšanas, tad turpmākās nedēļas studijā aicinām kādu ģimeni. Šodien pie mums viesojas Jana, Ansis, Filips, Artūrs un Lūkas Roderti. Labdien!
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 Mājās jūs palika vēl pāris brāļi, vai ne? Cik jūs kopā esat?
Filipa, cik mēs esam?
Jā, mēs esam seši.
Jūs esat seši bērni un vēl divi pieaugušie, tad kopā mēs esam astoņi.
Jūs esat liela ģimene. Kā jūs veltāt viens otram laiku un uzmanību?
No to laiku un uzmanību nav vienkārši, jo ir daudz, un lai katram pietika kaut nedaudz, tas ir diezgan liels izaicinājums. Pareiķināt arī vakarā, piemēram, ir 2 stundas kopīgs laiks, katram 15 minūtes, tad šīs 15 minūtes sareizina 6, un tas jau ir vesela stunda, un nu, nav vienkārši, bet nu, ir jāiemācās tiešām atrast tādi brītiņi, momenti, kaut ko kopā padarīt. Nu, mājasdarbi pildam kopā, ēdam, cenšamies ēst kopā ēdienreiz bieži, ne, bet nu, cik iespējams.
Kā jūs mācāt bērniem laipnību un mīlestību pret apkārtējiem cilvēkiem?
Ja, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo kādreiz cilvēkiem gribas vienmēr tāds brīnuma recepts, izdaru kaut kādu lietu vai kaut ko, kādu novadu, kādu mācību stundu bērniem vai lekciju norunā nākamā dienā, viņi būs ļoti laipni. Nu tā droši vien ne, tas ir tāds mūža ieguldījums, kur tā īstos augļus var pateikt tikai pēc daudziem gadiem. Man nāk prātā tiešām, kad gudru cilvēku teiciens, kad kādreiz liekas, ka kārtīgi bērni šodien, nu tad tas jau ir sasniegums audzināšanā, bet īstie augļi, jeb īstā audzināšana parādās tikai pēc daudziem gadiem.
Jā, es arī gribētu teikt, ka tā ir dzīve, tā ir ikdiena, un tas ir lielā mērā arī tas, kādas ir attiecības mūsu pieaugušo starpā, un kā arī mēs pret bērnu izturamies, piemēram, ja kāds saniķojās vai viņš izjūt to, ka es viņu tik un tā mīlu, arī tad, ja ir kāds starpgadījums bijis.
Vai jums ir kādas ģimenes tradīcijas, kas varbūt stiprina jūs ģimenes saites, vai kā ieradums, kā jūs veidojat?
Mums varbūt nav tādas ļoti stingras tradīcijas, ka mēs kaut ko darītu vienmēr tieši tā, bet mēs plānojam savu brīvo laiku, laiku kopā kā ģimene, to mēs plānojam. Mēs plānojam kopīgus izbraukumus, un viena no mūsu ziemā, piemēram, mūsu aktivitāte ir slēpošana, ko mēs arī plānojam.
Kad tad mēs pēdējo reizi Filipa bijām slēpo?
Šodien mēs bijām.
Kā Jēzus ienāk jūsu ģimenē?
Nu, arī es domāju, ka Jēzus ienāk mūsu ģimenē caur mūsu savstarpējām attiecībām. Pirmkārt, caur mūsu ikdienu, to, kāds ir mūsu runas veids, izturēšanās veids citam pret citu. Noteikti tas ir arī mūsu kopīgie brīži pirms gulētiešanas, kad mēs pārrunājam dienas notikumus. Mēs arī mēģinam saskatīt, kur Jēzus ir bijis šajā dienā kopā ar mums. Mēs pielūdzam kopā. Nu, ir ļoti daudz tādi sīkumiņi, caur kuriem Jēzus ienāk mūsu ģimenē.
Filip, kā tu pavadi laiku kopā ar Dievu?
Es eju uz sapulci. Ja mēs nevaram aiziet, mūsu mamma teica tāds nu, pašiem mūsu kā svētrunas, un es piedalos.
Nu jā, ģimene liela nevienmēr izdodās īpaši sabata laikā doties uz dievnam, jo nu, man tā personīgi ir lielākā darba diena, viena no lielākām, jo esmu mācītājs, un ir jābūt draudzē uz strīpes, un tur jākalpo, un tad tiešām Jāna tajā laikā sagatavo un bērniem novad, un jā, tas ir tāds vērtīgs laiks. Es arī vēl kādreiz tādu knifiņu izmantoju, ka vakaros bērni grib tādas bērnu stāstiņas, un viņiem grib, un tad es domāju, nu ko stāstīt. Es it kā no vienas puses izdomāju to stāstu, bet es parasti iesaistu vai kāds dienas notikums ar kādu mācību, kas ir notikuši dienā. Parasti stāstiņi ir par kurmīti. Un šis kurmīts ir vai nu kāds no bērniem, kas kaut ko dienā ir darījis, un vai kāds notikums tiešām aktuāls, un ar kur es tā kā mēģinu tev pastāstīt kādu mācību.
Ko jums nozīmē Ziemassvētki?
Parasti Ziemassvētki saistās ar kādu konkrētu stāstu. Mūsu ģimenē tas tā kaut kā nav izveidojies. Mums vairāk Ziemassvētki ir laiks, kad mēs esam kopā. Bet nevaram teikt, ka mēs nesvinam. Mēs svinam šos svētkus. Varbūt arī mums nav tādas stingras tradīcijas, bet mums katri Ziemassvētki ir kaut kā citādāki. Citreiz mēs esam kaut kur ar Ansi divatā, bērni ir pie vecvecākiem aizbraukuši. Citreiz atkal mēs esam visi kopā kaut kur. Un mums tie vairāk ir kā svētki ziemai, brīvlaiks ir bērniem, un ir tās skaistās eglis, un pie kā priecēt acis, un arī mēs par to priecājamies.
Nu jā, svētki arī gada nogalē, tas ir brīvajam laikam tāds atskaits punkts, ka tu sagatavojies atpūties un sagatavojies nākamajam gadam, jā, tā vienkārši esi ģimeni un dažādas interesantas lietas var darīt.
Ko jūs vēlētos novēlēt radio klausītājiem šajā Ziemassvētku laikā?
Domājot par sabiedrību, par plašāku tādu mērogu, nu, iespējams, ka klausītāji ir ļoti daudz dažādās Latvijas vietās, un arī man sanāk vērot šo sabiedrību, un es gribētu tiešām ieteikt, ka mēs apņemtos, ka tā Kristus mīlestība pret līdzcilvēku, pret vienam, pret otru ienāk tādā mērā, ka visi konflikti vai kaut kāda aizspriedumi vai kaut kas tāds tiktu nolikts malā. Esmu daudz redzējis, kur sabiedrība konfliktu dēļ ļoti sašķeļās un patiesībā viss ir zaudētāji. Bībelē pat ir tāda rakstuvieta, ka kāpēc tiesāties, ja jau ir tev šis konflikts, tad jau ar to vien tu esi zaudētājs. Ja? Es tā varbūt precīzi necitēju, bet man tas ļoti iespaido. Un parasti jau sabiedrība saka Ziemassvētku laiks un tā Kristus mīlestība un viss tā kā ienāk, bet kad mēs skatāmies, ka tā ikdiena realitātē mēs latvieši ļoti sašķelt sabiedrība un spēt tā tiešām to nolikt un ieraudzīt līdzcilvēkos to progresīvo tādas labas lietas, kuras pacelt, kuras atbalstīt. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski šai laikā, un es tā gribētu novēlēt, ka mēs tā radikāli pārdomātu sevi un tā pieķertos.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Paldies arī visiem pašiem mazākajiem, kas mums šodien šeit bija par pacietību. Un jūs tikko dzirdējāt interviju ar Roderu Ķimeni, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Lai jums visiem svētīt, silt un mīšī nākamā darba nedēļa. Visu labu!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās. Mācītājs Vilnis Latgalis līdzdalīs tēmu, kāda būtu pasaule bez Jēzus.
Labrīt, cienījamie Kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā vēlos uzdot sev un mums visiem kādu jautājumu. Kāda būtu mūsu pasaule bez Jēzus? Vai esat kādreiz domājuši par šādu jautājumu? Pirmkārt, jau vispār nekā nebūtu, jo Bībele saka, viņš ir viss radītājs. Un otrkārt, arī mūsu paša nemaz nebūtu. Mums nebūtu kam jautāt. Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā no paša sākuma mēs varam lasīt šo Jāņa atklāsmi. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, jeb kopā ar Dievu. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies no tā, kas ir. Bez Jēzus Kristus vispār nekā nebūtu. Bet vēl viena svarīga atziņa ir tā, ka nekas arī nevarētu pastāvēt vai eksistēt bez viņa klātbūtnes. Jo Jēzus Kristus nav tikai ievērojama vēsturiska personība vai kāds izcils cilvēks. Viņš ir kaut kas daudz, daudz lielāks un varenāks. Apostols Pāvils man šķiet veiksmīgi to aprakstā vēstulē Kolosiešiem. Varam lasīt pirmajā nodaļā. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Jeb kā citos tūkojumos sacīts viņam, jeb viņam par godu. Bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā, jeb pateicoties viņam. Jaunais latviešu tūkojums 17. pants skan šādi, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes. Šī pati doma izskan arī apstuļu darba grāmatu 17. nodaļā, Viņš dod dzīvību, elpu un visu. Dzīvību, elpu un visu. Došana jau devīgums, mēs varētu sacīt, tā ir Dieva godības atklāsme ne tikai mūsu zemē, bet visam universam. Dieva valstībā nesautīga kalpošana un došana, tas ir pamatprincips. Mēs to saucam par mīlestības likumu. Par to runā arī Jānis, mums, es domāju, labi zināmajā tekstā Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. un arī 17. pantā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Lai cilvēkiem nebūtu jāiet bojā sastopoties ar Kristu viņa debesu godībā, viņa dievišķā godība tika apslēpta cilvēcībā. Bet tik un tā šī godība bija ieraugāma, jo tā atklājās redzamā un mums visiem saprotamā veidā. Man īpaši uzrunā vārds Imānuels. Man ļoti patīk šī vārda tulkojums latviski – Dievs ar mums. Mateja evaņģēlī 1. nodaļa 22. un 23. pants. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur praviešu muti sacīdams. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imānuels, tulkojumā Dievs ar mums. Vai vārdam ir kāda īpaša nozīme? Šajā gadījumā noteikti. Vispirms jau šis vārds atklāja Dieva plānu, viņa klātbūtni, viņa nodoms, un es domāju, sniedz arī iedrošinājumu. Dievs ar mums. Tas, ka Kristus pieņēma cilvēku veidolu, arī ir ļoti būtiski. Tas atklāja, ka viņš sevi un cilvēci sasaista ar mūžīgi nesraujamām saitēm. Tajā pašā laikā esot un paliekot visu universu valdnieks, pie tam mūžīgi. To ir grūti aptvert. Pravietis Jesaja, par to raksta savā atklāsmē, kuram lasīt Jesajas grāmatas 5. nodaļā, tauta, kas staigā tumsībā ieraudzīs spožu gaismu, par tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala, uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību, no šī laika mūžīgi. Šis teksts sasaucās ar Dāniela grāmatas 2. un 7. nodaļu, kur arī ir sacīts, ka Dieva valstība ies plašumā, un tā pastāvēs mūžīgi nesagrauta. Imānuels, Dievs ar mums, tā ir garantija Dieva nodomam atjaunot mieru un saskaņu visā universā. Ir vēl kāds svarīgs aspekts. Mēs paši nespējam esošajā situācijā savā labā neko darīt. Mēs nespējam neko mainīt vai uzlabot. Bet viņš, kur vārds ir Imānuels, Dievs ar mums, viņš ne tikai to var, bet arī reāli dara. Vēstule Ebrejiem 7. nodaļa 25. pants. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Viņš ne tikai var, bet viņš to arī dara, un pastāvīgi. Viņš glābi cilvēkus mūžībai. Un otra svarīgā lieta ir aizstāvība, lai tos aizstāvētu, lai tos pasargātu, lai tos iedrošinātu, lai tos stiprinātu ticībā un paļāvībā uz viņu. Turpat tās vēstu liebriem 7. nodaļā 27. pantā mēs varam lasīt šo stāstu par to, ka augstajiem priesteriem dienas vajadzēja upurēt vispirms par saviem, pēc tam par visas tautas grēkiem, bet Jēzus to ir izdarījis reizi par visām reizēm, pats sevi upurēdams. Vecās derības upuru sistēma norādīja uz Jēzu Kristu. Tā norādīja uz Dievu plānu, uz Dievu jēru, kurš nes pasaules grēkus, tos labprātīgi uzņemdams. Es lasīju kādu stāstu par kādu poligonu, kurā tika apmācīti jaunkareivi. Katra grupa izgāja šīs apmācības, un viens no virsniekiem, kurš vadīja kādu no apmācību veidiem, reiz pajokoja. Tika lietoti mācību ieroči ar mācību patronām un ar mācību granātām un citām lietām. Un virsnieks it kā netīšām karavīra grupas virzienā meta granātu, kura nokrita tieši blakus viņiem. Tā kā šīs mācību granātas arī sprāga, tad jaunkarēji bēga katrs uz savu pusi skaļi kliegdami, bet virsnieks skaļi smējās. Tā viņš to atkārtoja ar vairākām grupām, un viņam šķita, ka tas bija labs joks, līdz kamēr kāda no jaunākajām grupām, kur ieradās uz mācībām, arī nonāca šajā pašā apmācību procesā, un kā jau parasts, arī pie viņu kājām kādā brīdī nokrita šī granāta. Kā tas bija parasts, visi jaunkarēji metās katrs uz savu pusi. Tikai viens kādu brīdi palika stāvot, un tad viņš metās turpat zemē ar savu ķermeni apsedzot šo granātu. No sākuma apkārtējie nevarēja saprast šādu rīcību un izskaidrot, kāpēc viņš tā rīkojās. Tikai, kad emocijas bija noplakušas, viņi saprata, kad viņš vēlējās pasargāt savus biedrus, upurējot sevi. Viņš nezināja, ka granāta nav īsta. Viņa rīcība bija nesautīga un varonīga, un viņa tika arī novērtēta ar pateicības medaļu un goda rakstu par varonību. Krists nenāca uz šo zemi, lai iegūtu kādu universa augstāko apbalvojumu. Viņa balva ir izglābtie cilvēki. Apostols Pēters, 1. vēstule 2. nodaļa, to ir izteicis šādiem vārdiem. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķajā gaismā. Kristus nākšana cilvēka veidolā ir dievišķā garantija tev un man. Tā ir viņa balva, ja mēs atsaucamies viņa aicinājumam. Ja mēs sekojam Jēzum Kristum un esam kopā ar viņu mūžīgi. Kristus nākšana cilvēka veidolā, tā ir garantija atbrīvošanai no grēka varas, jo viņš mūs ir atpircis ar savām asinīm. Tā ir garantija jaunpiedzimšanai garā, jo bez tā mēs būtu nederīgi Dieva valstībai. Tā ir garantija jaunas un dzīves Dievam paklausīgas sirds saņemšanai, lai mēs spētu dzīvot Dievam patīkamu paklausības dzīvi. Tā ir garantija manu un tavu grēku piedošanai un Kristus taisnības saņemšanai, jo tā ir Dieva dāvana ikvienam, kas tic un izvēlas Jēzu par savu glābēju. Tā ir garantija Dieva glābšanas plāna īstenošanai, jo par to ir samaksāta augstākā cena visa universa vēsturē. Un tā ir arī garantija ciešai savienībai ar mūsu glābēju ikdienas dzīvē, jo viņš pats ir apsolījis. Redzi, es būšu pie jums ikdienas, līdz pašām pasaules galam. Mīļa radioklausītāji, vai jūs vēlaties, lai Kristus jums dāvina jaunu sirdi un jaunu garu? Lai jūs ar prieku varat dzīvot viņam patīkamu un mums svētīgu dzīvi? Vai vēlaties, lai Kristus ir jūsu glābējs un sargs? Vai vēlaties būt kopā ar viņu uz jaunās zemes, kur nebūs vairs grēka, nāves, slimību, ciešanu un netaisnības? Viņš to visu ir nodrošinājis. Ja mēs to vēlamies, tad teiksim viņam jā. Esi mans kungs un esi mans dievs, tagad un mūžīgi. Lūksim Dievu. Tēvs debesīs, mēs pateicamies, ka Jēzus Kristus pieņēma cilvēcību un atstāja debesu godību, lai mēs varētu atstāt grēka valstību un kļūt par viņa godības valstības pilsoņiem. Viņam lai ir gods, slāva un pateicība. Tagad un mūžīgi mūžos. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamajā raidījumā tiksimies svētkos. Turpināsim iesākto ģimeņu ciklu, bet ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Andrejs Āriņš. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.